ሎሚ ፍሉይ ኣኼባ ዘካየደ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣቦመንበር ኢህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ ሰይሙ ኣሎ። እዚ ምስግጋር ስልጣን ሓድሽ ምዕራፍ ጀመረ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክጥቀመሉ ይግባእ ክብል እውን ተላብዩ። እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት በቢግዜኡ መስዋእትን ዝኸፈሉ ተሓለቕቲ መሰላትን ፖለቲከኛታትን መንእስያትን ምማቶም ይቕረታ እውን ሓቲቱ። ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን መፀውዕታ ሓቢርካ ምስራሕ እውን ኣቕሪቡሎ ዶክተር ኣብይ ምስ ኤርትራ እውን ንሰላም ቁርባት ኣለና ኢሉ ኣሎም። መደረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘመናዊ መዐቀኒ መደረ ዘማልአ መልክዕ ዕድመን ዕርቅን ዘለዎ እዩ ክብሉ እውን ኣባላት ፓርላማን ምሁራትን ካልኦት ወሃብቲ ርእቶን ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብወግዒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣለው። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ድሕሪ ተቓለ ማሕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብኣቀራርባ መራሕቲ ህወደግ ዘይተለምደ ከውን ከሎ ዝሃብዎ ተስፋ ዝኣተዎ ቃል ንእዝኒ ሓያለ ዝሓዘ ይመስል። ሓድሽ ምዕራፍ ንክጅመር እውን ፀዊዖም
በታሪካችን በተለያዩ ኣጋጣሚዎች ኣዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር
ኣብ ታሪክና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሓድሽ ምዕራፍ ፖለቲካ ናይ ምጅማር ዕድላት ረኺብና ንብዙሓት ብወግዒ ከይተጠቐምናሎም ኣምሊጦምና እዮም። ሎሚ እውን እዚ ምስግጋር ስልጣን ሓድሽ ምዕራፍ ዝጀምረሉ ካልእ ታሪካዊ ዕድል እዩ። ስለዚ ብዝለዓለ ስምዒት ሓላፍነት ክንጥቀመሉ ይግባእ።
ገዛኢ ፓርቲ ዝዕወቶም ሓያል ዓወታት ከም ዘለዉ ኩሉ ብኡ መጠን ከዓ ክውገዱ ዘለዎም ሓያለ ጉድለታት እውን ኣለው ኢሎም ሃገርና ክብ ናብ ዝበለ ምዕራፍ ንምስግጋር ብቐጻሊ ምርግጋጽ እዩ ሓድነት ኢትዮጵያውያን እውን ድልድል እውን ኢሎም
ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ
መንነትና ከይተፈላለየ ኮይኑ ዝተኣሳሰረ ዝተፋሕሰ ዝተፈተወን ዝተዋሃደን እዩ። ኣምሓራይ ኣብ ከራማራ፣ ትግራዋይ ኣብ መተማ፣ ኦሮሞ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ፣ ሶማሌ፣ ሲዳማ፣ ቤነሻንጉል፣ ወላይታ፣ ጋምቤላ፣ ጉራጌ፣ ዓፋር፣ ስልጤ፣ ካምባታ፣ ሃዲያ፣ ሃረር፣ ካልኦትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኩሎም ካብ ባድመ ቅድሚ ሃገረ ኢሎም ወዲቖም እዮም። ምስ ሓመድ ተዋሂዶም እዮም። ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቦ ከም ዝበልዎ ክንነብር ከለና ሰብ ክንመርውት ከለና ሓመድ ሃገር ንኸውን ዝበልዎ ናይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋን ደምን ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሓመድ ኮይኑ ትረኽቦ ኢኹም። ኢትዮጵያውያን ክንነብር ከለና ኢትዮጵያውያን ክንመርውት ከለና ከዓ ኢትዮጵያ ንኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ታሪክ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነት ምጥንኻርን እውን ኣብቲ መደረኦም ደጋጊሞም ተዛሪቦም ኣለው። እዚ መደረኦም ክሳብ ሎሚ ብመራሕቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዝተገብሩ መደረታት ፍልይ ዘበለ እውን እዚ ምዃኑ ወሃብቲ ርእቶ ይገልጹ። ዶክተር ኣብይ ካልእ ኣብ መደረኦም ዘለዓልዎ ከዓ
መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች፣ ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ
መስዋእትነት ንዝኸፈሉ ተሓለቕቲ መሰላት ፖለቲከኛታት ጐዮም ዘይጸገቡ ዝተቐዝፉ ደለይቲ ለውጢ መናእሰይ ንስነ ልቦናዊ ኣካላውን ቅልውላው ዝተቓልዑ ስድራ ቤታትን ውልቀ ሰባትን ካብ ልበይ ይቕረታ ይሓትት። ከምኡ ውን ሰላም ንምኽባር ሕገ መንግስታዊ ግደቶኦም ንምፍጻም ክንቀሳቐሱ ህይወቶም ዝጠፍአ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ንዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዘለኒ ኣድናቖትን ክገልጽ ደሊ። ንዝተፈጥሩ ጸገማት ማዕልቦ ብምግባር ንህዝብና ከምንኽሕስ በዚ ኣጋጣሚ ቃልኣቱ
ባይታ ፖለቲካ ንምግፋሕን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዝጊቦም ንዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ምችኡ ባይታ ንምፍጣር ከም ዝሰርሑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እውን ፍልጠትኩምን ተመክረኹምን ሒዝኩም ክትምለሱ ንእትደልዩ ኢድና ዘርጊሕና ክንቅበለኩም ኢና ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ርክብ ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ መሰረት ፓን ኣፍሪቃን መስራቴትን መንበርን ሕብረት ኣፍሪቃን እያ ክብሉ ብምግላፅ ምስ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረባብትና ኣብ ጸገምን ሓጎስን ሓቢርና ጠጠው ክንብል ኢና ድሕሪ ምባል ብፍላይ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝደልይዎ ከምዚ ኢሎም
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው ኣለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ዓሲሉ ዝጸንሐ ዘይምርድዳእ ከብቅዕ ካብ ልቢ ንደሊ። እጃምና ክንፍጽም ኢና። ኣብ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ብደም ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ኢልና ኣፈላላይና ብልዝብ ንምፍታሕ ድልውነትና እናገለጽኩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገጺ ክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ይጽውዕ።
አሞ ዳታ ተምቀደማይ ሚኒስተር ሎም ቢህወት ንዘይለዋ አዲኦም አብጎኔ ኮይና ክንድደይ ዝኾነተለይ ዝበልዎን በዓልቲ ቤቶም ብዝምልከትውን ልብ ብዝትንክፍ ኣመስጊኖም ኣብቲ ናይ ሎም ስነ ስርዓት ሹመት ዝተረኽቡ ኣባላት ፓርላማ እቲ ኣቀራርባ መደረ ተምቀደማይ ሚኒስተር ዝተፈልየ ቀንዲ ጉዳያት ዝሓቆፈ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ ኣብዚ መፅእ መዓልትታት ዝተፈላለየ ርእቶታት ክነቕርብ ኢና። Thank you.